halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika qaarkood iyo waliba internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 26-ka bisha maarj sanadka 2015. Idaacaddeenna waxaa si wada jira idinku daadahinaya Sahre Ciidle iyo Xuseen Barre.
qodobada idaacaddeeda galabnimo ku maqli doontaana waxaa ka mid ah dowladaha galbeedka oo taageeray duqeynta milatariga ee sacuudiga iyo weliba dalalka ay xulufan yihiin ay ka bilaabeen dalka yeman, balse iiraan ayaa cambaaraysay waxaana ku baaqday in degdeg loo joojiyo dagaalkaasi. Dadka deggan sancaa ayaa iyaguna si cadhalo uga hadlay duqeynta sacuudiga.
ضرب اليمن في الليل امام المعسكرات والقوات المسلحه هذا يعتبر انتقاما وحقدا.
waxaa kaloo dhegaystayaa idiinhaynaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ergooyinkii shirka dhuusamareeb oo isku afgartay shirka maamul samaynta gobollada dhexe in lagu qabto magaalada cadaado.
dowladda soomaaliya oo sheegtay inay soo qabatay laba sarkaal oo ka tirsanaa ururka al-shabaab.
sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabnayd barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka. diyaaradaha dagaalka ee boqortooyada sacuudiga ayaa maanta mar kale duqeeyey jabhadda xuutiyiinta ee dalka yemen. duqeynta diyaaradaha sacuudiga ayaa waxaa barbar socda taageero beesha caalamku ay u muujisay madaxweynaha cabdirabo mansuur haadi. saraakiil ayaa sheegay in duqeynta diyaaradaha sacuudiga oo bilaabantay xilli dambe oo xalay ahayd lala beegsanayay xarumo milatari oo ay xuutiyiintu hore u qabsadeen. waddamada jordan, masar iyo suudaan ayaa xaqiijiyey inay duqeynta ka qayb qaateen. wasiirka arrimaha dibadda ee baakistaanna waxa uu sheegay inay tixgelinayaan codsi uga yimid sacuudiga oo lagu doonayo ciidamo dalkaasi ka socda. wakaaladda wararka ee dowladda sacuudiga ayaa iyaduna sheegtay in marooko ay dalbatay inay ku biirto howlgalka. telefishinka laga leeyahay sacuudiga ee alcarabiya ayaa isaguna waxa uu sheegay in dowladda sacuudiga ay u diyaarisay dagaalkan 150,000 oo ciidan ah iyo 100 diyaaradood. dowladda iiraan oo aanay isku fiicnayn sacuudiga islamarkaana lagu eedeeyo inay taageerto jabhadda xuutiyiinta ayaa cambaaraysay duqeynta, waxaanay sheegtay in tallaabadani militari ay sii xumayn doonto qalalaasaha ka taagan dalka yemen.
wararka ka soo baxaya baadhitaanadii lagu waday diyaaraddii german wings ee dhowaanta soo dhacday ayaa sheegaya in mid ka mid ah bayloodyadii diyaaraddu hoosta ka xidhay albaabka goobta diyaaradda laga wado, sidaana ay diyaaraddu ku soo dhacday dhammaan 150,000 qof ee saarnaana ay naf waayeen. sarkaal si dhow ula socda howlaha baadhitaanka ayaa wakaaladaha wararka u sheegay in codkii ku duubnaa sanduuqa madow ee diyaaraddu intaanay burburin laga helay codad muujinaya in bayloodka kale oo dibadda ku maqnaa amaba isagu ka soo baxay albaabkaasi uu garaacayay albaabka si dhib yar, hase ahaatee ee diyaaradda bayloodkii kale aanu wax jawaaba ka helin oo uu hoosta ka xidhay, isagoo isku dayayay in uu gudaha ugu noqdo balse albaabka hoosta ka xidhnaa sidaana ay diyaaraddu ku dhacday. lama xaqiijin midka uu ahaa bayloodka gudaha ku jiray iyo midkan ka soo baxay. wargeyska New York Times ayaa faahfaahin ka bixiyey codkii ku duubnaa sanduuqaasi diyaaradda, waxaana sheegeen in bayloodku albaabka garaacay si degan kadibna uu xoogaa garaacay, ugu dambeyntiina markuu wax jawaabo waayey uu xoog u garaacay albaabka isagoo ku qaylinaya fur balse aan marnaba wax jawaaba la siin.
diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga uu hogaamiyo Maraykanku ayaa weeraray goobo magaalada Tikriit ay kaga sugan yihiin kooxda Daacish. tallaabadan ayaa kusoo beegantay iyadoo ra-iisul wasaaraha Ciraaq Xaydar al-Cabaadi uu codsaday in la caawiyo howlgalka muddada bisha a socday ee ciidamada Ciraaq ay ku doonayaan inay magaaladaasi kula wareegaan. ciidamada Ciraaq iyo maleeshiyaadka shiicada ayaa isku dayay inay magaalada dhinaca dhulka ka galaan, laakiin waxa ay dalbadeen taageero shisheeye oo dheeraad ah oo dhinaca cirka ah. taliyaha isbahaysiga la dagaalanka Daacish oo ah jeneraal ka tirsan ciidamada Maraykanka oo lagu magacaabo jeneraal James Terry ayaa sheegay in duqeyntu ay wax u tari doonto dadaalka la doonayo in Tikriit Daacish looga saaro. magaalada Tikriit ayaa ah caasimada gobolka Salaaxuddiin ee dalka Ciraaq, waxaanay u dhexaysaa caasimada Baqdaad iyo magaalada ku taalla waqooyiga ee Mosul, waxaana gacanta ku haysay kooxda Daacish tan iyo bishii Juun.
gala aad wanaagsan dhegaystayaal. Wararkaasi halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa magaalada washington. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ergooyinka shirka uga socday magaalada dhuusamareeb ayaa isku afgartay in shirka maamulo sameynta gobollada dhexe lagu qabto magaalada cadaado. madaxweynaha soomaaliya oo labadii maalmood ee lasoo dhaafayba ku sugnaa dhuusamareeb ayaa ergooyinka ku qanciyey in ay ka noqdaan go-aankii ay soo saareen ee sheegayay in shirka lagu qabto isla magaaladaasi dhuusamareeb. haddaba maxamed colaad xasan ayaa khadka telefoonka ee magaaladaasi kula hadlay cabdi cali guuleed oo ka mid ah ergooyinka shirkaasi. waxaanu weydiiyey waxa ay isku afgarteen
shirka dib heshiisiinta gobolada dhexe. ehdii shirkina badan dadkina badan alusharfi ay soo agaasimeen si wanaagsan loo maareeyey dad maxaanku yidhaahdaa dhowr iyo labaatan sano wax kala kabanaya ay isugu yimaadeen laga weyn maayo marka kufaakac laga weyn maayo. madaxweynuhuna wuxuu kamid ahaa dadkii marka horeba shirka bogaadiyey oo furay u ahaa iyo dhammaan dowladdaba. dedmaalmahana markuu noo yimid wuxuu isku dayey inuu maxaan ku yihahdaa maadaama shirka gabagaba uu yahay uu shirka xiro sidii loogu gudbi lahaa shirka maamulo samaynta meeshii awal dowladdu calaamatakan marka meesha aan bay noo martay waan isku afgaranay. madaxweynuhu dalkii sidii joogay wuxuu jahaas u helay inuu dadkii iyo deegaankii iyo maxaan ku yihaha roobkii xilligi roobka bilowday nalaga dhex qaato arrinta si fiican bay u dhacday.
marka maxaa la isku afgartay oo shirkaa ka soo baxay?
waxaa la isku afgartay shirka awalba dibashiyiinta waxaa furay madaxweynaha, waxaa kaloo isku furitaankii uu ku ciilaanay madaxweynuhu meesha shirka maamulo samaynta uu ka dhici doono iyo xilliga uu dhici doono. inkastoo adeeno farsamaa ugu dib udhac ku yimid, haddana waxaa la isku afgartay in meeshii marka hore lagu heshiiyey shirka uu ka furmo dhowaan haddii la raali ka dhigo. dhammaan ergooyinka halkan ku shirsanina oo ay ku dhammayseen shirkii dibashiisiintana ay ka qayb galaan si loogu gudbo maamulo samaynta gobolada dhexe.
marka waxaan u gartay shirkii dib heshiisiinta ee maamul sameynta gobolada dhexe ee ka socda dhuusamareeb uu soo xirmay madaxweynaha soo xiray, shirka maamulka loogu sameynaya gobolkana waxa uu ka dhacayaa sidii madaxweynaha hore u sheegay degmada cadaado.
xaqiiqdii madaxweynuhu waxa uu iclaamiyey shirka inuu ka dhacayo magaalada cadaado muddo hore, madax meel ka sarayso la salaxana ma laha, waa qofkii ugu sarreeyay isteedka soomaaliya. marka sidaas ayaa la isku afgartay.
marka maalmihii u dambeeyey waxaa muran ka taagnaa halka shirka uu ka dhacayo oo arrinta madaxweynaha inuu odayaasha dhaqanka iyo raggiinan ergada la shiro oo dadaalkaa uu sameeyo arrintaabaa taagnayd. arrintaa marka waa laga gudbay oo waxaa laysku afgartay in shirka cadaada lagu qabtaad leedahay?
mar haddii markii hore madaxweynuhu shirka uu dhuusmareeb ka furay isagu kan dib heshiisiinta kuna dhawaaqay in shirka kale uu ka dhaco meeshu isagu magacaabay. waxaan isleeyahay dalkana dowlad uu leeyahay waxaan isleeyahay war kaloo lasii raadraadiyaa meeshaas kama banaana. muhimmadda waxay ahayd in qaabkii farsamo ee shirkaas kudhicilaa laga fakaro ayadana meesha aan bay maraysaa iyo qabanqaabadiisa.
waa gartay hadda shirkii baa soo xirmay dib heshiisiinta ee dhuusamareeb ka socda, qorshuhu muxuu yahay markaa? maxaa qorshuhu yahay? waqti wax waqtiyeysan oo lagu heshiiyey ma jiraan?
xaqiiqdii markii hore madaxweynuhu wuxuu iclaamiyey bisha hadda dhammaadka ah kawdeed inuu ka furmo meesha uu isagu magacaabay. haddana waqti dhow ayuu maxaan ku yihahdaa ka furmi doono haddii la raali ka dhigo. waxaa laga yaabaa inay maalmaha soo socoto shan lix beri gudahood ay noqoto marka uu furmi doono hadii la raali ka dhigo. waxaa lagu jiraa qabab sidii loogu diyaargaroobi lahaa oo dadka deegaanka maxaan ku yihaha shirka uu ka dhacayeen ay ugu diyaargaroobi lahaayeen xag nabadgelyo iyo xag horumar iyo xag maxaan ku yihahda goobihii dadka lagu martigeli lahaa iyo xag goobihii sharaf ka dhici lahaa. halkana waxaa looga diyaargaroobayaa sidii maxaan ku yihahda ergooyinku ay ku qabanqaadi lahaayeen oo uga qayb qaadan lahayeen shirka.
waa gartay marka idinku ergadii ka qaybgelaysa shirka dib heshiisiinta ee dhuusamareeb ka socday, doorkiinu muxuu yahay markaa? ma waxaad u guureysaan oo tegaysaan cadaado si aad uga qayb qaataan shirka maamulo samaynta, mise gobolladii iyo meelihii aad ka timaadeen baad ku noqonaysaan?
anagu awalba muraadkaygu wuxuu ahaa in maxaan ku yihahdaa dadka deegaanku ay heshiiyaan isla markaasna ay dhisaan maamul ay danahooda iyo diintooda iyo dalkooda ku ilaashadaan. arrintiina meesha aan bay noo mar mar haddii dib heshiisiintii muddo lasoo waday ay soo gabagabowday dhammaan beelihii ay soo arkeen ay wada heshiiyeen ta ku xigtaan ay tahay maamulo samaynta. waxaanu ku qasbanahay mar haddaan waqtigayaga iyo naftayada iyo hantidaba ku biimaynay inaanu dadkayaga u shaqayno, waxaanu ku qasbanahay inaanu goobtii shirku ka dhacayo u diyaargarowna aadnan haddii lakala ka dhigo.
kaasi wuxuu ahaa cabdi cilmi guuleed oo ka mid ah ergooyinka shirka oo u warramayey maxamed colaad xasan.
dhinaca kalena dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay soo qabteen laba sarkaal oo ka tirsan ururka al-shabaab, kuwaasoo ururka al-shabaab u qaabilsanaa howlgallada ka dhanka ah dowladda iyo amisom ee gobollada banaadir iyo shabeella hoose. Labada sarkaal ayaa lagu kala magacaabaa Gallad Cabdi Warsame, wuxuuna ururka u qaabilsanaa dilka iyo weerarada shabeellada hoose, halka ka kalena lagu magacaabo Ibraahim Cabdilaahi Maxamed Afweyne oo isna ahaa sarkaal ururka u qaabilsan howlgallada gobolka banaadir. Saare Cabdi Axmed ayaa haddaba arrintan ka wareysatay Ridwaan Xaaji Cabdilweli, afhayeenka xukuumadda Soomaaliya.
Haddii aan kaaga warramo, ninkan waxa uu ka mid yahay dad howlgallo magaalada Muqdisho ay ciidamada amnigu ka sameeyeen lagu soo qabtay, waana nin ka mid ah hogaamiyaasha kooxda Al-Shabaab gobolka Banaadir iyo shabeellaha hoose. Ninkan waxaa la yiraahdaa magaciisa Ibraahim Cabdilaahi Maxamed, waxaa loo yaqaanaa Ibraahim Afweyne. Weli baaritaana dabcan ay hay-aduhu amnigu wadaan, oo dadkii kale iyo raggii kale ka agdhawaa ayaa jirkooda lagu raajoogaa. Waana runtii wax uun ka dhashay howlgalladii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho lagu sameynayay. Waxaa kaloo ira gool ah in la qabti nin la yiraahdo Gaab Cabdi Warsame, oo horey u ah madaxii kooxda ururka Al-Shabaab ee dhinaca dagaalada iyo khiyaanada ku qaabilsanaa gobolka Banaadir, oo isna baaritaano lagu wado. Runtii waxaan oran karnaa waa waxyaabaha isbedelada ah ee baaritaanka laga dhadhansan karo ee ciidamada dowladdu ay ku tallaabsanayaan marba marka ka dambeysa, iyadoo kordhayso habka xogxelista iyo habka howlgallada intaba.
Waa gartay, bal waxaad iga warantaa Ridwaan, marka ninkan ma isu soo dhiibay, mise dagaal baa lagu qabtay, inkastoo itiri howlgalladii ugu dambeeyey ayaa qabashadiisa qayb ka ahayd?
Wallaahi baaritaanada iyo howlgalladii magaalada ka dhacay ayaa lasoo qabtay markii xogtiisa la helay halkii uu ku sugnaa. Dee baaritaanadan waxaa la socotaa in ay yihiin wax marka hore laga hormariyo xog ururin iyo xuuraansi fara badan oo waaxda nabadsugidda hawsheedu ay tahay. Sidaas ayaa ninkan lagu soo qabtay iyo ninkaas kale aan kuu sheegay, oo labaduba ahaa laba nin oo runtii aad ay u doondoonaysay dowladda Soomaaliya inay gacanta ku dhigto.
Qabashadoodan labadan mas-uul ahmiyad intee la-eg bay u leeyihiin dowladda iyo sidoo kale ciidamada AMISOM, ama haddii ay noqoto dalalka kale ee Al-Shabaab iyo la dagaalanka argixisada qeybta ka ah?
Waxaa la socotaa Soomaaliya runtii marxalad aad iyo aad muhiim ayaa hadda maraysaa. Ragga noocan oo kala in la soo rabto marka horeba horta waxay faa-iido ugu jirtaa waxa weeyaan waxyaha amniga oo shaqadii laga rabay gudanaya dowladda Soomaaliyeedna runtii aada iyo aad ayay ugu ammaanaysaa sida ciidanku ay markastaba diyaar u yihiin in howlgallada noocan oo kale ah ee dadka lagu bartilmaameedsanayo ama dadka muslimiya lagu soo qaqabanayo la kordhiyo. Sababtuna waxay tahay in amniga magaalada iyo guud ahaan tan Soomaaliya ayay tahay in kor loo qaado. Arrinta kale muhiimka waxaa weeyaan aan la socotid kooxdan Al-Shabaab waxa ay yihiin koox argagixiso ah oo xiriir la leh meelo fara badan oo caalamka ah. Waa jiraan hogaamiyaal qaarkood oo dhibaatooyin geysta oo shabaabka ka tirsan oo ama tayaarabar lagu maaragtay lagu dilo ama ciidanka dowladdu ay dilaan ama lasoo qabto. Marka waxaas oo dhan faa-iido badan arrintii ugu jirta dowladda iyo cid kasta oo ka taageerta arrimaha la dagaalanka argagixisada, waxaana ay yareynaysaa khataraha faraha badan lagu marin habaabinaya dhalinyarada Soomaaliyeed ragga hogaamiyaasha iyo ragga horjoogayaashu ay inta badan horboodayaan.
Yaa gacan ka geysta marka in raggan lasoo qabto?
Wallaahi hawsha ugu weyn maxa hawshan geystay waxaa weeyaan wasaaradda amniga waxyaheeda kala duwan. Marka iyada ayaa runtii lagu amanayaa wasiiradnaha wasaaradda amnigana maanta warbixintii ka seeriyey golaha wasiirada shirkoodii aada ayuu uga hadlay howlgallada socda iyo guud ahaan sida sida gaarka loogu bartilmaameedsanayo dadka la kulmayo inay shabaab xiriirna leeyihiin ama aan shabaab yihiin intaba.
Ugu dambeyntii, ciidamada AMISOM ee gobolka shabeellada hoose waxa ay ka baxeen deegaano ay horey u joogeen, dowladdu maxay kala socotaa arrinkaasi?
Arrintaas walaal waa arrin aan la socono. Kii horeba waxaa qorshuhu ahaa in ciidanka Soomaaliyeed ay buuxiyaan booskaas. Ciidankii Soomaaliyeed ayaa hadda la wareegay magaalada gaar ahaan aw deegle dadka deegaanka iyo mararka qaarkood waxaa ka hadlayeen arrinta ku saabsan in ciidanka amnistama ay meesha ka baxeen oo ciidamadii soomaalida ay joogaan oo malaha waxaa laga yaabaa waqtigii loogu talagalay inaanay ka bixin, laakiin qorshuhu runtii wuxuu ahaa in ciidanka soomaalidu magaaladaas la wareegaan. Hadda loo arko tay ahaan iyo awood ahaanba inay hayn karaan.
ridwaan xaaji cabdiweli afhayeenka xukuumadda soomaaliya oo khadka telefoonka ugu waramay saare cabdi axmed, halka kala socoteena waa v o a.
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee v o a washington. dowladda sacuudiga ayaa sii wada duqeynta dhinaca cirka ah oo ay xalayta ka bilowday dalka yemen, iyadoo bartilmaameedsanaysa fariisimaha jabhadda xuuthiyiinta ee dalkaasi yemen. sacuudigu waxay sheegeen inay duqeyntan jawaab u tahay codsi kaga yimi dhinaca madaxweynaha dalkaasi yemen, waxaana sheegeen inay ku weheliyeen howlgalkan milatari dalalka tirsan khaliijka. xuuthiyiinta ayaa sheegay in 18 qof ay ku dhinteen duqeyntaasi. dalalka reer galbeedka ayaa iyaguna howlgalkaasi milatariga taageeray, balse dalka iiraan ayaa cambaareeyey kuna baaqay in si degdega loo joojiyo duqeymahaasi. haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa sancan nooga soo diray wariyaha v o eda jacfar kukay.
abaarihii labadii habeennimo ee xalaytu ayay diyuuradaha dagaalka ee sacuudigu isku xilli garaaceen goobo kala duwan oo yemana, kuwaasoo waqooyiga koonfurta iyo magaalada sancaba isugu jiray. howlgalkan oo ay si toosa isugu bahaysteen dalalka khaliijka carabta marka cumaan laga reebo iyo wadamo badan oo caraba ayaa waxaa magaalada sanca uu ka bartilmaameedsaday. gigida diyuuradaha sanca oo ay ku dhinac taalo xerada ciidamada cirku ay leeyihiin oo daylami lagu magacaabo, dhowaanahanna ay xuutiyiintu gacanta ku hayeen. waxaa halkaasi lagu burburiyey ilaa 4 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah, kuwaasoo maalmihii lasoo dhaafay ay xuutiyiintu magaalada cadan ku weerarayeen. waxaa kaloo ay diyaaradaha sacuudigu xeradaasi ku gubeen hubka lidka diyuuradaha si ay baraad la-aan ugu fushadaan howlgalladan kooxda ansaarullah ee xuutiyiinta ka dhankaa. duqeynta sanca waxa ay sacuudiyaanku la beegsadeen aqalka madaxtooyada yeman oo ay gacanta ku hayeen xuutiyiinta qaar ka tirsan mas-uuliyiintoodana ay deganaayeen. wararku waxa ay sheegayaan in halkaasi ay ku nafwaayeen kuna dhaawacmeen xubno sarsare oo ka tirsan hoggaanka siyaasadeed ee ansaarullah. xero ciidan oo ku taala xaafadda subaxa ee galbeedka sanca oo ay fadhiyaan ciidamo daacad u ah madaxweynihii xilka laga tuuray ayaa ka mid a goobaha xalay la garaacay, waxaana halkaasi ka dhashay khasaare nafeed. madaxweynihii hore cali cabdalla saalix ayaa wax yar kadib duqeyntii xalayta gurigiisa ka baxay, lamana garanayo halka uu afka saaray, waxaanu cararka saalix ka dambeeyey markii diyaaradaha sacuudigu ay garaaceen gurigiisa. sidoo kale waxaa weeraradani dhinaca cirka ahi ay gantaaladooda la beegsadeen rugta howlgallada wadaagga ah ee ciidamada cirka yeman iyo xerada rayma xumeyd oo koonfurta sanca ku taala, saldhigna u waa ciidamada weli taabacsan cali cabdalla saalix. dibadda sanca, warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in gobolka sacdalla fahantiisa ay diyaaradahani xalay weerar ka geysteen. goobjoogayaal gobolkaasi ku sugan ayaa xusay in diryanka qaraxyada ay ka maqlayeen agagaarka guriga uu degan yahay hogaamiyaha guud ee xuutiyiinta cabdilmalik badruddiin al-xuuti, lamana oga khasaaraha halkaasi ka dhashay. sidoo kale waxaa goobaha la rusheeyey ka mid a saldhigga ciidamada cirka ee canad lagu magacaabo ee ku yaala koonfurta dalka yemen, kaasoo duqeynta saacado ka hor ay xuutiyiintu gacanta ku dhigeen iyagoo ugu sii dhowaaday dhanka magaalada cadan. waxaa duqeymahaasi ku nafwaayey ilaa 82 ruux, halka ku dhowaad 50 kalena ay ku dhaawacmeen, waxaana ilaa goor dhowo galabta ah magaalada sanca laga maqlayaa dhawaqa madaafiicda lidka diyuuradaha. qaar ka tirsan taageerayaasha kooxda ansaarullah ee xuutiyiinta ayaa muujiyey sida ay uga xun yihiin duulaankan, iyagoo ku tilmaamay mid sacuudigu ay ku bartilmaameedsanayaan dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan. dhibaatadeenna oo dhan waxa ay nooga timaadaa sacuudiga. sacuudiga kama hayno waxaan shar ahayn. noomaanay ogolaan inaan shidaalkeenna la soo baxno. noomaanay ogolaan inaan waxbaranno. maalin walba sacuudigu mushkilad ayay noo beerayaan. waxaan cambaaraynaynaa xadgudubyada iyo faragelinta lagu samaynayo arrimaha gudaha yemen iyo kuwa isku bahaystay in ay garaacaan shacabka yemen ee miskiinka ah iyo milatarigiisa. in xilli habeennimo ah la garaaco xeryaha iyo ciidamada qalabka sidaba taasi waxaan u aragnaa argoosi iyo xaasidnimo lala damacsan yahay ciidamadeenna iyo
shacabkeennaduulaankan
ayaa loo diyaariyey ilaa 197 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah oo ay leeyihiin wadamada gacanka carbeed qaar ka tirsan dalalka kale ee carabta sacuudiga oo keliya waxa uu howlgalkan kaga qayb qaadanayaa 100 diyuuradood waxaana xiga imaaraadka carabta oo 30 diyaaradood wata waxaa kaloo wadamada weerarada dhinaca cirka ah wax ka fulinaya ka mid a marooko iyo urdun iyadoo masar iyo bakistaanna ay suurtagal tahay in ay dhinaca dhulka kaga qayb qaataan sidoo kale sacuudigu waxa uu suhdinta uu yeman la wadaago ku diyaariyey 150,000 oo askari laakiin ilaa iyo hadda ma cadda in ciidamadaasi ay xuduudda uun ilaashanayaan iyo in ay ka soo tallaabi doonaan inta badan dalalka caalamku waa ay soo dhoweeyeen howlgalladan waxaanay ballan qaadeen inay gacan ka geysanayaan weeraradaasi waxaana ugu horeeya dalalkaasi maraykanka iyo turkiga waxaa ka hor yimid wadamo ay ciraaq iyo iiraan ka mid yihiin ruushka iyo shiinuhuna waxa ay soo jeediyeen in waddan nabadeed lagu xalliyo dhibaatada yeman jacfar kuukaay v o a sanca
haddaba howlgalkan militari ee sacuudiga iyo dalalka la socday ay ka bilaabeen yeman maxay tahay ujeedada laga leeyahay dowladda iiraan oo iyadu taageerta xuutiyiinta maxaa laga filan karaa su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa maxamed cabdi sandheere waxa uu weydiiyey cabdilcasiis calas cartan oo ah aqoonyahan degan dalkaasi masar
dagaalkan horta wax waa la filayo inay yeman meel ba-an ku socoto waa la wada arkayey laakiin xaqiiqadii waxaan la odorosi karin si ay wax u dhacayaan iyo waqtiga ay dhici doonaan dabcan waxaa la oran karaa xuutiyiintu dadkii fursad aan ahayn in laysdagaalo albaabaday ka xireen intaasoo shir baa dhacay mid yemenku u dhammayd mid umamul mutaxida ay hogaaminaysay mid khaliijku isugu yeeray albaabadii xiwaarkoo dhan waa xireen ilaa ah taayada ha la yeelo ugu dambayntii odagii waxaa soo dejiyey waxaan oran karaa qayladii uu qayliyey odagii ra-iiska ahaa cabdirabi mansuur haadi iyo kabiqid laga baqay in uu waddanka ka baxo waayo hadduu ninkii waddanka ka baxo waxay saameynaysaa sharciyadiisa waxaana adkaanaysaa sidii loo saacidi lahaa oo loogu marmarsan lahaa musaacadadiisa ama gargaarkiisa wax loogu qaban lahaa saa darteed ayuu marka degdeg u yimid qoladana waa degdegsanaayeen oo inay ilaa cadan gaaraan oo ninkaan dusha ka saaraan way ku degdegayeen qoladana waxaa soo dedejiyey marka in ninkaa meesha aan laga saarin si madaxtinimadiisu usii jirto dabcan dagaalka cirku wax badan uu jilcin karaa xuutiyiinta iyo odagii cali cabdalla saalex madaxweynihii hore la socday aad buu u jilcin karaa laakiin dagaalka ma soo afmeeri karo mana afjari karo haddii aan la helin ciidan dhulka ka dagaalama oo dhulka laga jilciyaba isagu qabsada mana muuqato ciidanka hadda mansuur haadi raacsan inay weli ciidan xoog leeyihiin marka ima iyaga in la xoojiyo hub fiican iyo awood loo yeelo ima haddii laga fursan waayo in ciidamo dhulka oo qolooyinkan weerarka qaaday ah ay meelaha qaarkood soo galaan khaasatan magaalooyinka waaweyn marka inay socon doontaa muuqata duqayntu laakiin dhulka ma fursan doonto
waan gartay cabdicaziz waxaa la leeyahay sidaad adigu carab ku dhufatay cali cabdalla saalex ayaa ah ninka xagga dambe ka wada dagaalkan oo qorshaha ugu dambeeya wuxuu yahay in wiilkiisu uu magaranaysaa talada dalka yimaado maxaad arrintaa ka odhan kara lahayd
xaqiiqo waxaa ah haddii cali cabdalla saalex uusan garab istaagnayn xuutiyiintana aysan iskaalmaysanayn inaan xuutiyiintu keligood wax qaban lahayn awoodda intaan la egna aysan lahayn taa waa xaqiiqo jirta idan waxaa muuqda iminka waxay tahay idinkuna hadla oo iclaamka iyo miidiyaha idinku ka hadlo sheegta awoodda dhaqaaqaysa dhabtaahay xaqiiqiga ee u badanna inay isaga noqoto hadhowna wixii la qaybsado oo lagu heshiiyo waa laga yaabaa gadaal in laga heshiin waayo laysku laayo waayo midkoodna midka kale waxuma ogolaanayo isagu inuu xibinta asad qaatuu rabaa xibinta libaaxa laakiin inuu cabdalla cali cabdalla dowr weyn ku leeyahay gaar ahaan markuu arkay waxa la yidhaahdo fashilintii rabiici alcarabi waxa la yidhaahdo iyo fawraat almubaada ama kacdoonnadii lidka ku ahaa fawraadkii hore ama kacdoonnadii hore oo ka hirgalay meelaha qaarkood masar ka hirgalay liibiya gilgilaya waxyaabahaas markuu arkay in marka ay naftu kusoo noqotay oo uu isyiri haddii meelo kaleba ay ka hirgaleen dee adna taada ku day marka in uu dowr weyn ku leeyahay xaqiiq jirto weeye, ama wiilkiisa hala gaaro oo wiilkiisa hasoo caleemo saaro oo ha yidhaahdo hala doorto ama si kale, laakiin bal inuu meesha kusoo noqdo. Dowrka Cali Cabdalla waa waadix, xuutiyiintu keligoodna ma gaari karaan guulaha ay gaareen haddaanu isagu garab siinaynin ama horsocunba.
Waan gartay, sacuudigu waa dowlad aada magaranaysaa raad weyn ugu leh dunida carabta, wadamo badan bay ay raad ku yeelan kartaa ay ku qancin karaysa dagaalka inay soo gasho. Waa maxay yoolka sacuudigu ka leeyahay dirirtan iminka galay?
Yoolka ugu muhiimsani waxa weeye sacuudigii gudkiisa biyo ugu soo galeen siyaasad iska qunyar socda oo inta badan aan dagaaladaas uusan ka qeyb qaadan buu yaqaanay, laakiin markay isagii taabatay oo awal istraatiijiyadda Iiraan iyo isfidinta Iiraan meelo badan bay taabatay, laakiin wax yare ka durugsan. Laakiin Yemen yacni waxaa la oran karaa waa istraatiijiya sacuudiya oo number one ah. Saas dawgeed haddii marka lasii fiirsado inay arrintu sii fogaan karto, ugu horreyn marka waxa weeye in la fashiliyo isfidinta xuutiyiinta iyo Cali Cabdalla Saalex. Laba hadaf marka intaa lagu gaaro, hadafka koowaad jilcinta la jilciyo inay ogolaadaan wadahadal iyo xiwaar in la ogolo oo si miis wax lagu qaybsado ay ogolaadaan, sidii awalba loogu yeerayay in halkaa la gaarsiiyo. Hadday diidaanna wixii marka ciidan looga qaadi karo in looga qaado. Dabcan dad badan oo ku saacidayna waa jiraan, ilaa 10 dowlad baa la sheegay, 5 khaliijka sacuudigu hogaaminayo iyo 10 dowladood oo kale oo siyaabo kala duwan uga qayb qaatay. Wadamo badan oo caalamka ayaa iyaguna afka ka saaciday oo soo dhaweeyey. Waa laga yaabaa in carabta dhexdeeda iyo meelo kaleba ay kasoo baxaan mucaarado arrintaa kasoo horjeedo. Tii ugu horreysayna imanka Iiraan baa ku dhawaaqday oo inay diidanta, waana laga filayay inay diidi doonto, laakiin iyadana diidmadu xaggee bay la bigaari doontaa waa wax maalmaha soo socda ay sheegi doonaan.
Waan gartay. Isla Iiraan haddaan su-aalkaasi weydiiyo, maxay noqon doontaa falcelinta Iiraan?
Falcelinta Iiraan waa laga yaabaa tii hore inay ka aamustay, laakiin tani way ka duwanaan kartaa, waayo Bahrain waxaa la saaciday xukuumad taagan, dowlad taagan oo qawi ah oo ishaysata oo xoogaa garab istaag u baahato wixii lagu saaciday. Laakiin Yemen arrinteedu arrin faraha ka baxday ayay u egtahay. Nimankii Iiraan la jirayna dhul badan ay qabsadeen. Iiraan inkastoo Yemeni ka fog tahay, si sahlanna aysan wax ugu qaban karin sida Ciraaq ay ugu soo qabatay ama Suuriya oo Ciraaq u martay, laakiin way isku dayeen laba mid inay marka hore ku daydo in ay tirahaa wax wadahadalkii ha loo noqdo, haddii kalena inay waxay ku saacidi karto oo ciidan iyo awood hub ay ku saacidi karto inay ku saacido.
Cabdulcasiis Cala Sacartan oo degan dalka Masar oo khadka telefoonka ugu warameeyey Maxamed Cabdi Sandheela, khadka la socoteena waa V O A.
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a, idaacaddii galabnimo ayaynu bartanka kaga jirnaa. Qaybaha inoo soo socda waxaad ku maqli doontaan doodii gaabneed barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo weliba dagaalada ka socda Siiriya iyo Ciraaq oo la sheegay inay kor u sii qaadeen tirada dadka qaxoontiga ah ee magangeliya doonka u tegaya wadamada reer galbeedka. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad goor dhow maqli doontaan, hase ahaatee wararkii caalamka.
Diyaaradaha dagaalka ee boqortooyada Sacuudiga ayaa maanta mar kale duqeeyey jabhadda xuutiyiinta ee dalka Yemen. Duqeynta diyaaradaha Sacuudiga ayaa waxaa barbar socda taageero beesha caalamku ay u muujisay madaxweynaha dalkaasi Cabdirabu Mansuur Haadi. Saraakiil ayaa sheegtay in duqeynta diyaaradaha Sacuudiga oo bilaabantay xilli dambe oo xalay ahayd lala beegsanayay xarumo militari oo ay xuutiyiintu hore u qabsadeen. Wadamada Jordan, Masar iyo Suudaan ayaa xaqiijiyey inay duqeyntaasi ka qayb qaateen. Wasiirka arrimaha dibadda ee Pakistan ayaa sheegay inay tixgelinayaan codsi uga yimid Sacuudiga oo lagu doonayo ciidamo dalkaasi ka socda. Wakaaladda wararka ee dowladda Sacuudiga ayaa sheegtay in wadanka Morocco uu dalbaday in uu ku biiro howlgalka. Telefishinka laga leeyahay dalka Sacuudiga ee Al-Carabiya ayaa isaguna sheegay in dowladda Sacuudiga ay u diyaarisay howlgalkan 150 kun oo ciidan ah iyo 100 diyaaradood.
wararka ka soo baxaya baadhitaanadii lagu waday diyaaraddii German Wings ee dhawaanta soo dhacday ayaa la sheegaya in mid ka mid ah bayloodyadii diyaaraddu hoosta ka xidhay albaabka goobta diyaaradda laga wado, sidaasina ay diyaaraddu ku soo dhacday dhammaan 110 qof ee saarnaana ay ku nafwaayeen. Saraakiil si dhow ula socda howlaha baadhitaanada ayaa u sheegay wakaaladaha wararka in codadkii uu duubay sanduuqa madow ee diyaaraddu intaanay burburin laga helay codad muujinaya in bayloodka uu bowloodka mid ka midihii uu diyaaradda hoosta ka soo xidhay kadibna aanu furin sidaana ay diyaaraddu ku soo dhacday. Lama xaqiijin midka uu ahaa bayloodka gudaha ku jiray iyo midkan banaanka u soo baxay. Wargeyska New York Times ayaa faahfaahin ka bixiyey codkii ku duubnaa sanduuqaasi diyaaradda. Waxaanu sheegay in bayloodku albaabka garaacayay si degan kadibna uu xoog u garaacay markii uu wax jawaaba waayey, isagoo ku qaylinaya albaabka fur balse aanay cidi ka furin.
Diyaaradaha dagaalka isbahaysiga uu hogaamiyo Maraykanku ayaa weeraray goobo ku yaala magaalada Tikrit oo ay leedahay ama imaamusho kooxda Daacish. Talaabadan ayaa ku soo beegantay iyadoo ra-iisul wasaaraha Ciraaq Xaydar al-Cabaadi uu codsaday in la caawiyo howlgalka muddada bisha socday ee ciidamada Ciraaq wadaan. Ciidamada Ciraaq iyo maleeshiyaadka Shiicada ayaa isku dayaya inay magaalada dhinaca dhulka ka galaan, laakiin waxay dalbadeen taageero shisheeye oo dheeraad ah oo dhinaca cirka ah. Taliyaha isbahaysiga la dagaalanka Daacish oo ah jeneraal ka tirsan ciidamada Maraykanka laguna magacaabo jeneraal James Terry ayaa sheegay in duqeyntu ay wax ka tari doonto dadaalka la doonayo in Tikrit looga saaro kooxda Daacish. Magaalada Tikrit ayaa ah caasimadda gobolka Salaxuddin, waxaana tan iyo bishii Juun haystay kooxda Daacish.
halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Galab wanaagsan dhegeystayaal. Dagaalada ka socda wadamada Siiriya iyo Ciraaq ayaa kordhiyey tirada dadka magangeliya raadiska ah ee tegaya wadamada reer galbeedka, kana dhigay heerkii ugu sarreeyey muddo 22 sannadooda. Hay-adda Qaramada Midoobay qaxoontiga ugu qaabilsan ayaa shaaca ka qaaday in codsiyada magangeliya doonka ahi ay sanadkii 2014 ay xoog sare ugu kaceen halkii markii hore ay taagnayd. Wariyaha VOA-da Liisa Shaleen ayaa warbixintan kasoo dirtay Geneva, waana tan warbixintii.
Hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ayaa tirada dhaqdhaqaaqa dadka magangeliya doonka ah ee sanadkii 2014 ku qiyaastay ilaa iyo 866,000, kuwaas oo codsiyo magangeliya doon ah u gudbiyey 44 waddan oo ka mid ah kuwa ugu qanisan caalamka sanadkii hore. Tiradan ayaa ah korokac 545 sanadkii 2013. Hay-adda ayaa sheegaysa in tirada 2014 ay tahay tii u sarreysay tan iyo sanadkii 1992 markii dagaalkii Bosnia Herzegovina uu ku khasbay 400,000 qof inay guryahooda ka cararaan. Xogtan ayaa sheegaysa in qiyaas ahaan 150,000 codsiye ah amaba ay 5 qofba uu mid codsi magangeliya doon ah u gudbistay wadamada warshadaha leh, halkaas oo ay buux dhaafiyeen dad u dhashay waddanka Siiriya, taas oo ka dhigaysa inay yihiin kooxdii ugu ballaarneyd ee magangeliya doon ahayd sanadkii lasoo dhaafay. Waxa ay sheegaysaa in dadka ay dhalashadoodu tahay Ciraaqiyiinta iyaguna ahaayeen kuwa labaad ee ugu badan amaba ku xiga kuwa Siiriyaanka ah, iyadoo ay ku sii xigaan Afghaaniyiinta, Serbiyiinta iyo sidoo kale Eritreyaanka. Xogta ayaa muujinaysa in waddanka Jarmalka uu ahaa midka ugu badan ee helay codsiyada, taas oo gaaraysa 1,370,000 codsi oo 4 marka loo qaybiyo ay qayb ahayd dad u dhashay Siiriya. Kaalinta ku xigta waxaa ah waddanka Mareykanka oo dadka badan 120,000 ay magangeliyo weydiisteen, kuwaas oo badankood ahaa dadka yimid waddanka Mexico iyo wadamada ku yaala bartamaha Amerika. Wadamada Turkiga iyo Sweden iyo Talyaaniga ayaa ku jira liiska 5 waddan ee ugu sarreysa ee helaya codsiyada magangeliyo doonka ah. Afayeen u hadashay hay-adda UNHCR oo la yiraahdo Melissa Fleming ayaa sheegaysa in waddanka Talyaanigu uu diiwaan geliyey 63,700 oo araajiyo cusub ah sanadkii 2014, taasoo ah tii u sarreysay inta la og yahay. Waxa ay sheegaysaa in dadka magangeliyo doonka ah ee u yimid ay badankood ka yimaadeen wadamada Mali, Nigeria iyo Gambia.
Most of the boat arrivals across the Mediterranean are landing in Italy. But most of the people who land
inta badan doomaha yimaada ee kasoo gudba badda Mediterranean-ka ayaa ku soo xirta dalka Talyaaniga. Laakiin inta badan dadka yimaada kuma nagaadaan Talyaaniga, hase ahaatee waxa ay sii wataan safarkooda ku aadan Yurub. Sidaasi daraaddeed waxay u muuqataa in kuwa sii jooga ay badankood ka kala yimaadeen 3 waddan ee Afrika ee aan Carabka ku dhuftay. Kooxda ugu badan ee imaaneysa waa dadka kala yimid wadamada Syria iyo Eritrea, waxa ayna ka dhigan yihiin 50% dadka doonyaha ku yimaada. Xaqiiqdii waa kuwa soconaya, badankood waa dad horey u sii soconaya. Waddanka Ruushka ayaan lagu darin warbixinta, laakiin hay-adda qaxootiga UNHCR ayaa sheegaysa in ay xiiseynayso in ay xusto in waddanka Ruushka uu helay codsiyo gaaraya ilaa iyo 265,400 oo lagu weydiisanayo magangelyo aan rasmi ahayn oo ku meel gaara, iyo 5,800 oo dalab oo qaxootinimo lagu weydiisanayo oo ka yimid dad u dhashay Ukraine intii lagu guda jiray sanadkii 2014. Fleming ayaa u sheegtay V O A in wadamada kale ay tahay inay sameeyaan deeqsinimo la mid ah tan laga dheehan karo waddanka Jarmalka, gaar ahaan marka la eego dadka magangelyada raadinaya ee ka imaanaya waddanka Syria, kuwaas oo soo buux dhaafinaya wadamada dariska la ah Syria.
We have 3.9 million Syrian refugees, many of whom used to believe that and were convinced that this war was going to end, that their situation was temporary, that their tent was temporary.
Waxaan hayna ku dhawaad 4 million oo qaxooti reer Syria, kuwaas oo in badan oo ka mid ah ay aaminsanaayeen in dagaalka socda uu dhammaan doono oo xaaladoodu ay tahay mid ku meel gaar ah, oo teendadoodu ay tahay mid aan rasmi ahayn, caruurtoodu ay iskuulada si ku meel gaar ah uga maqnaan doonaan muddo 1 ama 2 sano ah, oo ay ku noqon doonaan guryahooda oo ay dibna u dhisan doonaan noloshooda. Waxa aan hadda arkayno waa rajo beelnimo, waana sababta aan u arkayno tiradaysa soo taraysa ee Siriyaanka ah ee ka tallaabaya Mediterranean-ka ee gaaraya Yurub. Iyadoo wadamada warshadaha leh ay la kulmeen inay sare u kacday tirada dadka raadinaya magangelyada sanadkii hore, ayaa wadamada qaarkood waxa ay sheegeen in ay yaraatay diiwaangelinta, taas oo laga xusi karo wadanka Australia. Warbixinta ayaa sheegaysa in tirada halkaasi ay hoos u dhacday 24%, iyadoo sanadkii 2013 ay ahayd 11,700 oo ay hoos ugu dhacday 9,000 sanadkii 2014.
Warbixintii wariyaha V O A Liisa Shaleen ay kasoo dirtay Geneva waxaa soo jeedinaysay Caashe Ibrahim Aadan.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada doodii gaabneyd waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay Axmed Xasan Colaad.
Waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa madaxweynaha Soomaaliya Professor Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dadaal weyn ugu jira sidii maamul mideysan loogu heli lahaa gobolada dhexe. Wuxuuna maalmihii lasoo dhaafay oo ku sugnaa magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud, isagoo kulamo kala duwanna la qaadanayay beelaha ama odayaasha dhaqanka ee halkaasi ku sugan si xal loogu gaaro arrinta gobolada dhexe sidii maamul mideysan loogu heli lahaa. Haddaba maamulka gobolada dhexe ilaa hadda maxaa hortaagan? Xubinta dooda ayaan ku eegaynaa, waxaana igala qayb gelaya Korneel Cabdirasaaq Siciid Xuseen oo hore uga tirsanaa saraakiishii hore ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, iyo Sheekh Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo ah gudoomiyaha xisbiga daryeel qaran. Waxaana su-aasha hore aan siiya Korneel Cabdirasaaq.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Aniga waxaad moodaa horta inuu aadaba maahayn madaxweynu meeshaan hadda Galguduud oo dhibta intaa la eg ka jirto inuu aadama maahayn horta in markii horeba dadka loo yeeray ahdo wax kale laga raarido. Laakiin waxaan ogahayba waxa shirka iyo dadka loo dhibaateeyo shirarka loo kala qab, dad aan dadku rabin baa kilkilaha lagu wado, dadkuna ayadii bay u sheedaan, waa birtu isha ayada arkaysa wey. Dadku isma diidana cadaada iyo Galguduud jooga waa isku dad, dad bay diidayaan dadkooda garashada leh, baa dad aysan rabin baa kilkilaha lagu wataa.
Sidaasmaciyan dadkaas
waa dad siyaasadda horey ugu fashilmay weyo, aanu ognahay ayaguna waa ogyihiin. Taasaa la rabaaye, meesha dadku isma diidana lagamana shaqayn waayin, waana waxa markii horeba loo qaybshay oo loo kala geeyey cadaada iyo Dhuusamareeb, dhexdooda la rabay dad aysan rabin in laga sameeyo.
Laakiin madaxweynuhu madaxweynuhu laakiin wuu sheego dadaal badan buu muujiyo arrinta cadaada in isu yimaado ballantay.
Marka hore cadaada muxuu u tagi waayey oo hadda Dhuusamareeb loo tagaya, cadaadana inuu tago Dhuusamareeb tago soo ma ahayn, midna laba tagayo midna waa la tagay, cadaadaha shirka lagu qabanaya halkaasaa la rabay in laga dhex qaado. Dadkuna waa dad isku mid ahoo isha lagu hayaayo, suurtageli mayso waligeed bille, dadku isma diidanee
waxa la diidayo waa la og yahay waana wax adduunka iyo Soomaali midna isna waan ayaan darow
haye si aad dirsiid
haye bismillaahir rahmaanir rahiim wa culad iyo weydii salaam haya iyo saaxiib kayba anigu waxaan qabaa inay arintaas iska bedelan tahay arinta meesha maanta ka jirta waxaan qabaa inuu madaxweynuhu dadaal wado hadda ka hor inuu tagay oo isku dayay in maaragtay oo arintaas balqaab midaysan lagu dhameeyo inuu sheegay shirka in qaybtiisa hore oo dib heshiisiinta halkan lagu wado qaybtiisa ka dambana haddii la kureeyay cadaadin la geeyo oo dowladda lagu dhiso haddana waqtigii sidii loo sugayay haddana war kala soo baxay oo ah in la rabo in dib loogu dhammaystiro shirka meesha la yiraahdo dhuusamareeb dee asagiina uu socodkiisii iyo awooddiisiiba meeshii geeyey uu dhowr habeen ku hoyday oo uu dadkii kala hadlaayo in barnaamijkaas maadaama markii hore shirka horey loo calaamiyay dowladdu u calaamisay inuu cadaada ka dhacayo haddana hadduu marka qaybta dib u heshiisiinta ma xumayn marka aniga waxaan qabaa hadda barnaamijka uu madaxweynuhu wado inay tahay mid yacni positive oo wanaag ah oo uu u raadinahayo in halkii la geeyo shirkii qaybtii horena halkaa lagu daayo qaybta dambena xagga loogu wado inayna sax tahaan qabaa
haye korele inaadaro horta wax saxda iyo wax kale waa la kala yaqaan meeshaan dadka inay haddaysan iskuba dhibaatoobin horta dadka ayaga dhibi ma dhex taale waa la dhex dhiga haddii kuwa kani cadaada diideen in kuwii kale loo tago oo lagu qanciyo inay yimaadaan dhuusamareeb soo xal ma wax cadaada tagaya iyo wasiir tagaya iyo xildhibaan tagaya iyo madaxweyne tagaya iyo banamarees
tagayahadaadan
tagayn meel aadan dowladiba tagayn oo madaxdii qaranku tagayn oo la rabo in ayaga magacoodii la isticmaalo kuwaana magacoodii la isticmaalo wey kuwa cadaada jooga waxba looma hayo shirna lalama rabo kuwa dhuusamareeb joogaana waa la mid ayaan daran
aniga waxaan qabaa saaxiibka arintaas aad baan uga fikri duwanahay madaxweynuhu markii hore haddii uu shirka waa uu tegey dhaydlayn buu soo sameeyey shirkaasi markuu qaybtaasi dhammaato qaybta kale in agga sidaan usoo sheegay haddana yacni wax kale uu samayn lahaa ma jira isagoo weliba aan si aan maaragtay xataa loo maaragtay degdeg ah ayuu markiiba usii baxa meeshii buu tegey ilaa iyo haddana yacni maaragtay waa waxyaalaha annaga maaragtay waxyaalo badan oo ama dowladda ama madaxweynaha lagu dhaliili karaa waa jiraan laakiin hadda barnaamijkan maantay yacni wax dhaliilaho loogu soo jeedin karo ma leh barnaamijkii hadduu dhex tegey oo intaas dhex fadhiyo
dadkii inay isu yimaadaan oo maamul samaysta
oo qoladii siday isku raaci lahaayeen qolaba uu maaragtay uu la dhiil garaynaayo oo uu saddex habeen caawa maanta saddex maalmood uu maraayo yacni wixii markaas haddaanba warkaagu marna kayr ma dhalaayo haddaan la lahayn dee wuxuu sameeyey wixii dadaal ugu badnaa marka dambana dee soomaali si kastay tahayba dadku waa un dad isleh marka dambana un kolley dhinac baa wax la isugu jiidi doonaa laakiin madaxii ugu sarreeyo madaxweynaha hadda waxaa lagu eedayn lahaa maanta hadduu ka maqan yahay oo la oran lahaa meesha waa uu hakraday laakiin hadduuba tegey oo meesha maanta dhex fadhiyo horta asaga wax eedaha uu leeyahay horta asaga ma jirto qolada reer cadaado ayagu shirka inay yimaadaan wax macnaha male sababta waxa weya shirkii xagga loogu sheegay bay ka shaqaynayaan
diyaargaroqoladan
in lagu qanciyo inay marka shirkii hore inta ku qancaan inta dambe xagga u aadaan ayaguna markii hore shaqo fiican bay qabteene inaysan inta dambe marka ka darin oo wixii maaragtay ninkii adiga aad diida isaguna waa ku diida inaysan ka dhiginina marka walaaltinimada iyo wanaagga inta la wada fiiriyo shirkii qaybtii hore ma carqaladoobin si fiican oo dadka dhan soo wadhaweeyey ummaddii baa lagu
heshiisiina
ayay si wanaagsan u ahaaye marka sidaas darteed labada dhinacba waxaan leeyahay meel fiican bay ku socdaan madaxweynuhuna aakhirka dadkaasoo
waxsfahmaaqaaye
horta walaalle ummad hadday dowlad tahay waa in qaanuun jira horta madowiya galgudow kow iyo toban degmo wey idhagaysade dastuurkaana qoraya laba gobol inay ugu yartahay wixii la dhisayo waa kuwamadowiya galgudowda horta dadkii lahaa samee ma sharciga baa la qaaimaya waa meel
waa laba gobol soo maa
ma
he maxaa maxaa horta
war walaalle horta bali dhagaysa
maxaa diid waa mudug iyo galgudubal
maaha wuxuu saxeexay asaga iyo primary sirkiisi laba saddex degmo mudug ka midi inaysan ka mid ahayn puntland ahaanayaan
suurtagal ma taa tahay haddaa fiiri
caqliga dadka iyo ummadda iyo caalamku waxaan waa fiirinayaa dastuurku ma ogola gobol iyo gobol barki in la dhiso wixiina maahan hiiraan iyo sokay sokay iyo shishay iyo mudugna maahan waa cadaado iyo caabad waaq iyo baranballe iyo dhuusamareeb iyo xarar dheer iyo hobyo
maahan dalkacyo maahan jiriiban maahan goldogob
laakiin waxa laga hadlay waa mudug iyo galmudug
galmudug waa kalmad been ah rabaa in wax lagu dhiso
seen lagu dhisaa kalmad been
dadkii lahaa mudug iyo galmudug ma loo yeero
xayse cabdi rashiid ma kalmad been ah
mudug iyo galmudug horta doodo hadda meesha aan taa aan maraynay horta maaha
maba haba waa taas maamulka xaqiiqii
taa maamulka hore la isugu dagaalay
mudug iyo galmudug
anaga hadda wax kama xalin karno marka ugu dambeysana gobolkaas mudug la yiraahdo asaga galmudug asaga lagu maraysana
lagu maraysa
mudug waxa la yiraahdo dadkaas sida isku raacayaan haddii alla yiraahdo waa war markii maamulkaas dhashay maamulka kale ay keeshiyaan waana wax la xalin doono Soomaaliya isfahmi doonta annaga hadda doodaas aan gelinina marka waa dood kale
waa halkaan sidii loo helay sida dadka xal loo helay
dadka loogu xallaa laakiin hadda wax weeyaan sida barnaamijkan loo dhisilaa meeshan waxaa degan 10 qabiil baa degan ma fahmi doonta haddaan walaalkii hadalkiisa raaco meesha la yiraahdo gobollada oo hadda Puntland waa saaxiibadeen waana deegaankeen waana dadkayagi laakiin haddii la yiraahdo qolana waxay degan tahay hal qabiil oo kale iyadoo ah 4 gobol
ha
10 qabiil laba gobol loo diido iyada laftigeedu waa dhibaato soo socota laakiin waxa la sameynaa Soomaaliyeeda isfahmi doonta iyada isfahmi doonta waa degan yihiin qolaha halkaas soo aadi karta qolaha xagga wada aadi karta taas doodeeda marka hadda
maba taal
taas yana
waxa maamulka diile hela ka
dibo keliya waxa waa maamulka sawo dhisila ka yawa
horta anuu qolo kama hadlayo midug iyo galgudud
ha in la dhiso maamulkeedu waxa laga hadlayo dadaalkii
anuu qolo kama hadlayo
hay
dadku meeshii rabaan iyaga isu raaci karo waa dad Soomaaliyeed qolo qolo yuhuud lagu daraya ma jirto
hay
meelaysan isu raaci karin ma jirto midug dadka degan u samreeb iyaga waa la dhisi karaa waa dad Soomaaliyeed oo shalay isku gobol ahaa looma yeerin lamana rabo in la isku dhiso in been la sheegana waa xaraam dastuurkiina kuma taal kuwii galgudu ii kaadi horta anuu kama hadlayo inaan family ugu hadla maaha in dadkii iyagoo laba gobol la isu yeer kuwii galgudu degraaba la isku kadeeyay waxaana la isugu kadeeyaa shakhsiyaad danle bala rabaa inaysan haddii iyagu xataa kuwan galgudud iyo dhusamareeb iyo jooga cadaado oo hadda la leeyahay laba shir weeyo aan midna loo tegin midna laga dhawaajinayo hadday shirka si salmi ah ugu jiraan oo liidarradu ugu tartamayaan qayla kama yeerteen dadka cadaado jooga iyo dadka dhusamareeb jooga ismadii dana
waa taa waa laga hadlay laakiin say xal loo helay maba ka dhisidii
waxaysan rabin cidda kalkilaha lagu wato mudug iyo gurgudud oo dhan baana sida ah kuwa maqarin waa og yihiin kuwa calaada jooga waa og yihiin ayagu ha ka dhex baxeen dadka mudug jooga
madaxweynuhu hadduu si tagiin
muxuu tagayaa isagu meeya wasiiradii meeya agaasimayaasha meeya guddigii dibashii
madaxii dalka ugu sareeyo
madaxii dalka ugu sareeyo dalka ma qabto maxaa isaga geenaya meel walbaba
haa
taray meel walbaba
laba baanu leh madaxweynuhu
horta waxaad ogaato haddii uusan maanta tegi lahayna waa la eedeyn la waxaa la shaqo kabuu lahay baa la oran lahaa meeshaan in la isku dhamaaduu rabaaye
shaqo
oran lahaa hadduu tagana in la eedeeyo iyadana wax kaloo dhibaata
inuu tagaba ma ahayn
meesha waxa waaye madaxweynaha roolkii ugu wanaagsanaa buu qaata dadkaas wuu dhex fadhiista waa dadkiisii Soomaaliya oo dhan asagoo madaxweyne haddana waa meeshii uu ka soo jeeday waxa waaye si toosa buu u fadhiista saddex maalmood buu kulaylkaas asagoo haddii al ku reeyey adeer la kuuray madaxtooyadii aan jooginin maanta geed hoosta fadhiya meeshaas adeer la kuuray uu ku sheekeynaya dadkiibuu adeer la kuuray barnaamijkaas lagu kala magacsiinaya aniga waxaan leeyahay hawsha iyada ammaan buu madaxweynuhu ku leeyahay dadka ka shaqeeya barnaamijkaas maanta in la isugu dhaweeyo ammaan bay mudan yihiin waxaana dadka kula talinaynaa in ay isku tanasulaan inay isgartaan oo barnaamijkaas inay wax wada leeyihiin wada gartaan wixii ay tabanayaanna inay yacni maaragtay kala tiidasho haddaan horta wax dhismin mooy wax la taraya muhiimaddu waxa weye in wax dhismaa qoladii maanta tanasushaana walaalkooda u tanasuleen wax dhibaata
waa maasinteen labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Corneel Cabdirasaaq Siciid Xuseen oo hore uga tirsanaa saraakiishii hore ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo Sheekh Cabdirashiid Macalin Maxamuud oo ah guddoomiyaha xisbiga daryeel qaran labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkana dhegeystayaal waxaynu ku dhaafayaa sidaas iyo nabadiin
dooda gaabana waxayna la socotiinay Axmed Xasan Culaad halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington haatana ku soo dhawaada Ibrahim Xasan Danduray iyo barnaamijkii dhakhtarka weydii
u cudurka kansarka ayaa mid dhibaato ku haya dad badan oo ku nool dunida, waana cudur badanaa loo dhinto. barnaamijka dhakhtarka weydii ee toddobaadkan waxaa igu martiya dr qadar cabdulaahi oo ku takhasusay xanuunada guud kana shaqeeya cusbitaalka weyn ee magaalada beledweyne. dr qadar waxa uu marka hore ka hadlayaa cudurkaasi.
sideedaba kansarka waa qayb ka mid a jidhka oo xumaata, sidaasoo ay tahay wuxuu ku dhacaa qaybo badan oo kala duwan jidhka, maskaaxda, cunaha, sanka, afka, qaybahaas jidhka. marka qayb waliba waxay leedahay waxyaabo kiciya oo markaa u sababa oo xanuunkaas keena. marka haddaynu eegno kan dhuunta, waxyaabo badan ayaa lagu khaldi karaa, xanuuno badan oo iyaguna sidoo kale ku dhici kara ayaa jira dhuunta. marka waxay u baahan tahay intii qofku marka hore in shaybaadh rasmiya oo cad lagu ogaado, isla markaana haddii kansarka dhuunta uu jiro in markaa laga daweeyo oo la eego dawada ku haboon. marka waxyaabo badan ayaa qofka kaga hortegi kara. haddii kan dhuunta uu tilmaamay wiilku aynu sii qeexno, waxyaabaha ugu badan ee magaraansa laga hortegi kara waxa weyaan qofka haddii uu heredity u lahaay oo kale, dad isaga qoyska ka mid ah haddii ay cunahaas kansarka qabeen oo kale, in baaritaan dheer dhakhtarku sameeyo oo qoto dheer oo ku saabsan sababtii xanuunkan marka hore uu ka yimid qaybtaa jirka ee xumaatay. marka indotrakial kansarkaas ku dhacaya esophaguska qaar baa ku dhici kara qaybta dhuunta ee cuntada ka gasha jirku. sidaasoo tahay haddii qofku uu xanuuno caloosha kasoo kacay uu jiro oo infection caloosha ku xumaaday oo in badan xanuunkaasi uu lasoo tacaalayay oo nabar ku samaysmay, marka qaybta kamid a ee nabarka esophaguska ku samaysanta ayaa xumaanaysa. deetana saasaa magaca rasmiga loo yaqaanaa kansarka uu yahay. marka hore waa qayb kamid a jirkaagii oo qayb kale xumaatay ay kasoo baxdo. marka qaybtaa waxaa loogula tacaalayaa sidii loo daweyn lahaa. marka waxyaabaha laga hortegi kara waxa weyaan haddii wax sababaya uu jiro oo environmental cause uu jiro, haddii deegaan ahaan haddii qofku sigaar cabo oo kale, haddii waxyaabo badan oo balwadaha sida dadku ay u isticmaalaan qaadka oo kale oo nabar uu ka samaysmo cunahooga, in badan aanay daryeelin oonay geyn meelaha lagu daweeyo qaybaha ilkaho kale aanay la socon. sidoo kale haddii qofku wax kulul caadaysto aada u cabo, waxaa sababi kartaa in xuubkaas magaraansa dhuuntu uu nabar samaysmo. marka qofka nabarkani aada uguma taxadirayo, wuxuu u qaadanaya nabar yaroo intan farinagaska iyo in nabar uu kasoo gaaday ama hargab ku xumaaday oo kale, inuu dhiig qofku tufo oo kale muddo badan. kadib waxaan odhan karnaa haddii waxyaabahaas sababaya uu ka fogaado dadka qaarkood, alkoholka oo kale wuu sababi karaa ama khamrada dadka gaalada uu ku badan yahay oo isticmaala. marka waxyaabahaas haddii qofku uu ka hortago in uu ka yaraanayo xanuunkii, sidoo kale dawooyinka qaarkood inay sababi karaan. marka waa kuwa ku dhaca qaarkood dumarka qaybaha cervix oo kale, dawooyinka ay isticmaalaan ee lagu kala joojiyo hormonalka lagu bedelayo inay jirkoogii dheecanadii kasoo baxayay in lagu bedelo waqtiyada ay caadogoyskato oo kale, haddii dawooyinka dhalmada lagu kala fogeeyo oo kale ay dumarku isticmaalaan qaarkood waxay sababi karaan. haddii long term ay isticmaalaan oo caadaystaan in qayb ka mid a jirkooga ay soo xumaanayso islamarkaana ay sababayso kansarkii ku dhacayay cervixka, waxyaabahaas ayaynu kusoo koobi karnaa.
awalan magacayga waa isxaaq salaad maxamed. dhakhtarka waxaan weydiinayaa ma laga heli karaa caafimaadka micnaha si lagu ogaado qofka qaba kansarka qalab lagu baaro gayageena soomaaliya ama khaasatan gobolka hiiraan magaalo madaxda beledweyne?
run ahaantii annaga ka cusbitaal ahaan cusbitaalka beledweyne oonu ka howlgalno waxa weeyaan inta badan waxaanu ku ogaanaa oonu baaritaan dheer ku sameynaa qofka xaaladiisa caafimaad sida uu xanuunkan usoo jiray. waxyaabo badan oo aan ku ogaan karno waxaa jira in aan u dirno qofkan raajo ama x-ray meelaha qaarkood, dhiigag baan u dirnaa, laakiin qalabka rasmiga ee qofkan in loo sameeyo haddii xanuunkan kansarku uu in badan jiro wax badan oon kusii ogaan karna ma jiro. culturena laguma sameeyo mararka qaarkood. waxaa jira in kansarka qaarkood marka uu meeshan xumaato inaanu doonayno inaan culture balorta waxaan rasmiga ee keenay inuu jiro. marka adeegaas advancedka ama sii horumarsan wali maanaan gaarin, laakiin waan rajaynaynaa, laakiin as dhaqtar ahaan mas-uuliyadeedu waxa weeyaan inaanu qofkii xogta bukaanka oo rasmiga aanu si fiican u ilaalino oonu aad u wareysano isla markaana aanu samayno wax la yidhaahdo documentation oo in bukaankii xogtii aad ka warursay iyo aqoontaada caafimaad ee clinic ahaan clinician inaan isku geyno, kadibna aanu baadhno xanuuno kale oo sababi kara waxaanu qofku ka cabanayo. markaanu labada kala socno ayaanu u soo saarnaa xanuunka rasmiga ee professional diagnosiskeega ama kaar rasmiga u badinayno. markaa waxaan u dirnaa cisbitaalada kale sida Muqdisho kale, Banaadir oo kale aanu xidhiir leenahay, ayaan u dirnaa si baaritaan xog dheer loo sii helo, isagoo haysta xogtii aanu ka soo qaadnay iyo wixii aan u soo qabannay, isla markaana aanu u refer garaynaa meesha ku haboonta.
intaasna waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa marti igu ahaa dhaktar Qadar Cabdulaahi oo qaabilsan xanuunada guud kana shaqeeya cisbitaalka weyn ee magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. intaan barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waxaan dhammaantiin idin kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduure nolo socodsiinay barnaamijkaasi dhakhtarka weydii halkaad kala socoteen waa VOA. haatana dhegeystayaal, aan ku wada nasanno mid ka mid a heesaha dabacsan. heeskaasay nagu luqeynayaan fanaaniinta Saada Cali iyo Cabdi Baatil ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena idaacadeeda idinka imanay salaanta af Soomaaliga v o etan iyo kulanti dambe waa Xuseen Barre iyo Saare Cili dhammaan v o edin le sidaas iyo nabadgelyo.
Get
This program has come to you from the Voice of America, Washington.